Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 9 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Баласын жерген күгүк энелер көбөйүүдө.
Январь айында Кара Суу районунун тургуну никеси төрөгөн президенттин туугандарынан жашыруу үчүн өз баласын 15 000 сомго сатып жиберген аныкталган.
6 миллиард сомдун чет өлкөгө агышы.
Тилекке каршы ал акча кимге таандык, кандай жол менен чыгарылган, мындай фактылар чыга элек. Бир жалпы маалымат чыкты, бирок такталган, деталдаштырылган маалымат чыга элек.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Москва мамлекеттик университетинде англис тили боюнча профессор болуп иштеп жаткан мекендешибиз менен маек тугастар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касмалиева сунуштамакчы.
Рахмат Бактыгүл, саламатсызбы. Жол курулушундагы мыйзам бузуу маселеси парламентте каралат. Бул туурасында Азаттыкка депутаттык комиссиянын төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев билдирди. Анын айтымында келе жаткан аптанын шаршемби күнкү парламент жыйынында премьер-министр Темир Сариевди отставкага кетирүү маселеси дагы карала турган болду. Балыкчы корунду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейинки отурумдарында транспорт министри Аргынбек Малабаев эки жолу катышып, ал тендердеги мыйзам бузууда премьер-министр Темир Сариев жеке кызыкчылыгы болгонун айткан. 8 апрелде комиссия мүчөлөрү өкмөт башчы Темир Сариев жана транспорт министринин орун басары Улан Уезбаевдин маалыматын угуш керек болчу, бирок жыйын өтпөй калып, ал келе жаткан дүйшөмбү күнгө жылдырылган. Депутаттык комиссиянын бүгүн чогулуп, ал жерге өкмөттөн эч кимдин чакырылбаганынын себеби туурасында Жумалиев буларды билдирди.
Өкмөттөн чакыруу боюнча ошол палатага кызыктар бардык тараптарын чакырабыз. Ошол жактан бир эле комиссия мүчөлөрү эмес, бардык депутаттар угушсун, анан кийин чечим кабылбасын деп ошол жака чакырмай болдук. Кечээ күнү жыйындын боло турган убакытына чейин бир эки кагаз, эки справка жок эле. Мына ошондуктан башка дүйшөмбүгө дегенбиз, бирок кечээ күнү таап келгендиктен бүгүн чогулуп, бүгүн ошо жыйынтыкка келдик.
Деди Кубанычбек Жумалиев. 104 чакырымга созулган балыкчы корумду жолун калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 7 миллиардка жакын сом бөлүнгөн. Транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугунун лицензиясы жок кытайлык Лонг Хай компаниясы уткан. Ал ортодо тамчы корумду жол курулушундагы жумушчулар иш таштады. Бул туурасында Азатка курулуштун башкы инженери Авазбек Чалакеев билдирди. Анын айтымында жумушчуларга акча февралдан бери төлөнбөгөндүктөн улам жумуш таштоого барышкан. Чалакеев өкмөткө кайрылуу жиберилгенин, жоопкерликтигин билдирди. Мындан эки күн мурда дагы алар жумуш ташташкан, бирок жумушчулардын өздөрү иштей берүүнү чечип, ишти уланткан болчу. Башкы инженер азыр дагы кээ бир жерлерде иш жүрүп жатканын билдирди. Париждеги террордук кол салууга катышы бар делген шектүү камалды. Өткөн жылы Париждеги жана өткөн айда Брюсселде болгон жарылууларга катыштыгы бар деп шектелип изөөдө жүргөн жаран Мухаммед Абрини 8 апрелде Брюсселде полициянын рейди учурунда колго түштү. Бельгиялык маалымат каражаттарынын билдиришинче 31 жаштагы Абрини 22 мартта аэропорттун видео камерасына түшүп калган эки жангечтин жанында турган шляпачан адам болушу мүмкүн. Эгер бул маалымат такталса, Абрининин камалышы Бельгиялык коопсуздук кызматтарынын ийгиликтүү ишинин көрсөткүчү болот. Бельгияда жашаган жоочулар тарабынан Парижде жасалган терактан кийин коопсуздук кызматтары өлкө ичинде дагы, сыртында дагы катуу сынга кабылган. Парижде былтыр 13 ноябрда болгон теракт 130 кишинин өмүрүн алган. 22 мартта Бельгиядагы 32 кишинин өмүрүн алган жарылууда 3 жангечти өлүп, бирөө качып кеткен. Москвада тажик жаран ок жеди. Орус маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда 8 апрелде шаардагы Калужская метросунда электропоезддин вагонунда эки жаран уруша кетип, алардын бири жанындагы аса аттуу травматикалык тапанча менен экинчисин эки жолу атып качып кетүүгө үлгүргөн. Башына ок тийген адам Тажикстандын жараны Сулаймон Саидов экендиги аныкталып, ооруканага жеткирилди. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында славян улутундагы жаран эки тажик мигрантты жаман сөздөр менен тилдеп, вагондон чыгып кетүүсүн талап кылган. Укук коргоо органдарынын маалыматында тапанчанын ээси Москва шаарынын 58 жаштагы тургуну Сергей Царев болуп чыккан, ал өз үйүндө колго түшүп, кылмыш иши козголду. Ереван Астананы Евразиялык экономикалык биримдиктин саммитине катышуудан баш тартуусун айыптады. Ал муну менен Астана Азербайжанга колдоо көрсөтүп, Орусия башында турган биримдикке доо кетиргенин билдирди. Бул туурасында Азаттыктын армян кызматы жазды. Биримдиктин мүчөлөрү Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан жана Кыргызстандын премьер-министрлеринин жолугушуусу 8 апрелге белгиленген. Бирок жыйын казак премьери Карим Масимовдун Ереванга баруудан баш тартып, саммитти Москвада өткөрүүнү сунуштаганынан улам болбой калды. Армениянын президенти Серж Сарксян бул маселени бейшемби күнү Ереванда Орус премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушууда көтөрүп, Астана мындай кадам менен уюмдун кадыр баркына шек келтиргенин белгиледи. Ушул татаал уюмда төрагалык кылып жаткан Казакстан өз позициясы боюнча эч кандай түшүндүрмө бере элек. Байкоочулар тил жана маданий жактан Азербайжан менен тыгыз байланыштагы Казакстан Тоолу Карабахтагы кырдаалдан улам саммиттин ордуна ордун өзгөртүүнү сунуштаганын, антпесе казак делегациясынын Ереванга баруусу бул жаңжалда Арменияны колдогондой кабыл алынмагын белгилеп жатышат. Дмитрий Медведев жолугушууну ушул жылдын аягында Ереванда өткөрүүнү сунуштарын билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев кризисте электр энергиясынын баасын көтөрүү болбой турганын айтты. Бул туурасында ал бүгүн 9-апрелде отун энергетикалык комплекстин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жана улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционерлик коомунун башкармалыгынын төрагасы Айбек Калиев менен тарифтерди көтөрүү планын талкуулап жатып билдиргенин президенттин сайты жазып чыкты. Жолугушууда электр энергиясын импорттоо жана тарифтерди 20% эмес 10% көтөрүү туурасында сөз болду. Мындан тышкары президентке жылуулук энергиясына бааны 2016 жылдын 1-апрелинен тарта 20% көтөрүү туурасында маалымат берилди. Президент дүйнөлүк экономикалык кризис балында эл үчүн электр тарифтерин кайра карап чыгуу маселесине өтө аяр мамиле жасап, чечим өтө терең иликтөөдөн кийин кабыл алынышы керектигин билдирди. Ал ушул шартта тарифти көтөрүү мүмкүн эместигин билдирди. Кара теңирден кат аттуу даректүү тасманын бет ачары өтүүдө. Тажикстандын Жергетал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу тартылган даректүү тасманын бет ачары бүгүн 9-апрелде Бишкектеги кино үйүндө өтүп жатат. Тасмада Жергеталдагы этникалык кыргыздардын күнүмдүк жашоосу, алардын тарыхый мекени болгон кусалыгы чагылдырылган. Даректүү тасма Чагалдак Филмс, Франциянын киностудиялары жана Швейцария элчилигинин колдоосу менен тартылган. Фильмдин режиссёру Азаттыктын Прагадагы кабарчысы Жаңыл Жусупжан. Тасманын бет ачарына келгендердин арасында маданий чөйрөнүн өкүлдөрү, саясатчылар, журналисттер жана укук коргоочулар бар.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган мына ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин Аламтордогу Азаттык Чекитке же сайтынан окусаңыздар болот. Ошондой эле уюлдук телефон колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. Эртең 10-апрелде Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында жаан жаап, айрым аймактарда катуу жааган жаан карга айланышы ыктымал. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү пайда болуп, жолдор тоңголок, тайгак болот. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөп, 9-апрелде күндүз Чүй, Талас областарынын дыйканчылык аймактарында 4-9 градус, Ош, Жалал-Абад областарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 7-12 градус, тоо этектеринде 3-8 градус, тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу болот. 10-11 апрелде түнкүсүн Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарынын дыйканчылык аймактарында абанын табы 1-6 градуска чейин түшөт. Талас кемин өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде айрым жерлерде 0-2 градус болуп үшүк жүрүшү күтүлөт. 10-апрелде Ордо Кала, Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалы аз, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 2-4 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 11-13 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Чүй облусунда ымыркайын 20,000 сомго саткан түгөйлөр кармалды. Жарандык никеде жашап жаткан эне ата кылганын акчага муктаждык менен түшүндүрүштү. Кыргызстанда акыркы мезгилде бала сатуу кылмыштары жана аларды таштап кеткен учурлар абдан көп катталып жатат. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Чүй облусунун 40 жаштагы тургуну Панфилов районунун төрөт үйүндө марттын этегинде көз жарган. Ооруканадан чыккандан кийин эле чогуу жашаган түгөй менен кеңешип, баланы сатуу чечимине келишкен. Жарандык никеде жашаган түгөйлөр натыйжада уулун Чүй облусунун башка бир жаранына 20,000 сомго сатып жиберишкен. ИИМдин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Себеби баланы бакканга шартыбыз жок, тиги жок, бу жок деп айтып атышат да. Кандай болгондо дагы бала соодалалчы буюм эмес да, кылмышка шектүү деп. Баланын энеси, андан тышкары жарандык күйөөсү 32 жаштагы облустун тургуну кармалып атат. Азыркы кезде кылмыш шектүүлөр көрсөтмө берип жатышат, тергөө иштери жүрүп атат.
Түгөйлөрдүн туруктуу жашаган жери жок болгондуктан качып кетпесин деген негизде экөө тең Панфилов райондук сотунун чечими менен 2 айга тергөө абагына камалды. Наристе төрөт үйүндө каралууда. Кантсе да бул окуя жыл башынан берки Кыргызстанда бала сатуу боюнча ачыкка чыккан 5 фактынын бири. Январ айында Кара Суу районунун тургуну никесиз төрөгөн президенттин туугандарынан жашыруу үчүн өз баласын 15,000 сомго сатып жиберген аныкталган. Февральда Бишкек шаарындагы 26 жаштагы келин жаңы төрөлгөн кызын 20 000 сомго белгисиз бирөөлөргө сатып жиберсе, кийинчерээк өзгөндүк 46 жаштагы аял 4 айлык баласын 20 000 сомго соодалаган жеринен колго түшкөн. Аз күн мурдарагы 3 баласын бейтааныш адамдарга 80 000 сомго сатып жиберген Сокулук районунун тургуну да кармалган. Альтернативаларды илгерилетүү коомдук уюмунун өкүлү Перизат Асылбаева бул көрүнүштүн көбөйүшүн социалдык көйгөйлөр менен байланыштырат.
Адамдык сапатыбыз жок болуп атат да жашоодо. Экинчиден үй бүлөлүк баалуулуктар такыр төмөндөп кеткен. Планирование семьи деген жок болуп атат. Сактануу деген жок. Ошол үчүн бойлоруна бүт калгандан кийин куш бойлуу аялдар ошо ишеними, сезими жок болуп, ошо келечектен ошо баламды чоңойто аламбы же багаламбы деп. Анан ошондой жанагы отчаянный шакка барышат.
Бала сатуудан сырткары соңку мезгилде өз наристесин атайлап өлтүрүүгө аракет кылгандар да арбыган. Ошто бир жашар баласын муунтуп өлтүрүүгө аракет жасап, бирок чала жан абалда көчөгө таштап кеткенине бул аракеттин күйөөсүнө өчөшкөнү менен түшүндүргөн.
Кушка чыбышачы, бойлогон, бойлоп атам, ошо күйөөм бага бөлшөнү сүргөн болсом кун. Ага кетип бага албай.
Кантип бага албай койдуң, акча жокпу?
Иштеп жүрөт.
Күйөөңбү?
Өзүм иштесем иштетпейт.
Адистер бул келиндердин балдарын сатууга же өлтүрүүгө барып жатканын бала асыроо процессинин жолго коюлбай жатканынан да көрүшөт. Маселен, баласын бага албай калган эне ымыркайын туугандарына берейин десе, алар келинди түрдүү кемсинтүүгө барышат. Балдар үйлөрү болсо анын үмдүүлүктү сакташпайт.
Чет өлкөдө беби бокс деп коет, атайын бир заведениялар бар, ошо түн ичинде келе эле эшикте бир коробка бар, ошого салып туруп эле баланы кнопканы басып койсо уже тияктан нянечка келип алып кетет, эч ким даже билбей калат да ким баланы ким калтырып кеткенин. Анан кийин балдары жок адамдар аны багып алышат. Ошондойду иштетиш керек да.
Дейт балдардын укугун коргоо боюнча адис психолог Перизат Асылбаева. Былтырда Кочкор районунун 26 жаштагы тургуну 5 айлык кызын бир койго соодалап жаткан жеринен кармаса, Таласта ажырашкан үй бүлөнүн атасы 2 жашар баласын нарынга сатып жиберген аныкталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 6 миллиард сомго чукул акчаны Кыргызстандан мыйзамсыз жол менен чыгарып кеткен фактынын бет ачылып отурат, бирок Ички иштер министрлиги бул ири өлчөмдөгү акчанын кандай жол менен табылганы, кимге таандык экени жана кандай максатта чет өлкөгө чыгарылып кеткени туурасында маалыматтарды ачык жарыялабай жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өлкөдөн ири өлчөмдөгү акчаны мыйзамсыз чыгарып кеткен фактыны Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмышка каршы күрөшүү башкы башкармалыгы КАПсынан байкап калган. Искуарлар башка эле кылмыш иши боюнча көмүскө акча которууларды иликтөө учурунда МК деген инициалы менен көрсөтүлгөн адам 5 миллиард 641 миллион 38 миң сом акчаны Түркияга, Дубайга, Кытайга жана Эстонияга мыйзамсыз жол менен которгону ашкере болгон. Бул акча которуулар бир эле адамга катталган түшүнүксүз аталыштардагы РПА, ТТБ жана БИБА деген аталыштагы жасалма компаниялардын атынан жүргүзүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун расмий өкүлү Эрнис Осмонбаев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Жерден өзү бир 3 фирма жөнөткөн экен ири суммадагы акча. Бул боюнча текшерүү жүргүзүп налоговый органдан бул боюнча маалымат өтүп эч кандай налог төлөнгөн эмес, мындай айтылган да эмес. Бияктан аларга таможнядан да бул фирма эч кандай соода же башка иш менен заниматься этпейт. Ошо текшерип өткөндө ошол 3 фирманы тең ошо бир эле жаран түзгөндүгү аныкталып атат. Уюшкан кылмышка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери бул боюнча кылмыш иликтөө иштери улантылып жатат. Камакка алына элек, бирок азыр тергөө амалдары жүрүп, анан дагы азыр кошумча маалымат болсо дагы беребиз.
Бирок Ички иштер министрлиги бул ири өлчөмдөгү акчанын каяктан келип чыкканы жана анын кимге таандык экени туурасында маалыматты ачыкка чыгаруудан баш тартууда. Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзүү жагы Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына жүктөлдү. Кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоо жана жасалма ишкерчилик деген беренелердеги кылмыш белгилери боюнча азырынча ысымы аталбаган адамга карата айып коюлган. Бирок андан шаардан чыкпоо тууралуу гана тил кат алынып, камакка алууну карабаган бөгөт чарасы тандалган. Жаңы муун жаштар кыймылынын лидерлеринин бири Мавлян Аскарбеков бул чуулгандуу кылмыш иши сотко чейин жетишине ишенбейт.
Тилекке каршы ал акча кимге таандык, кандай жол менен чыгарылган, мындай фактылар чыга элек. Бир жалпы маалымат чыкты, бирок такталган, деталдаштырылган маалымат чыга элек. Ал деталдаштырылган маалымат чыкпайт дагы. Себеби өтө чоң суммадагы акчага биздин мамлекетте таасирдүү гана саясатчылар жана алардын тааныштары гана аралашышы мүмкүн. Карапайым адам, орто бизнес кылып жүргөн адам андай суммаларды чыгарууга мүмкүнчүлүгү дагы дарамети да жетпейт. Ошондуктан бул түздөн түз биздин жогорку бийлик ошолордун жардамы менен болуп жаткан финансылык операциялар. Биздин мамлекет Борбор Азияда кандуу жол менен келген акчаларды легалдаштыруу борборуна айланган. Салык деген же бажы төлөмдөрү деген түшүнүк жок ал жерде. Ал кадимки эле ошол арам акча, Таджикстандан, Афганистандан наркотиктеги акчалардын баардыгы коммерциялык банктар же башка ишканалар аркылуу тазаланып, легалдашып чыгарып кеткен жолу.
Ири өлчөмдөгү көмүскө акча которууларды жүргүзгөн аталган бир күндүк компаниялар салык органдарына нөлдүк көрсөткүчтөгү каржылык отчетторду тапшырганы тууралуу гана маалымат жарыяланды. Ошондой эле Ички иштер министрлиги аталган компаниялардын товар ташып же болбосо башка кызмат көрсөтүүлөр менен алектенип бажы органдарынан каттоодон өтпөгөнүн аныктаган. Мындан сырткары иликтөө учурунда аталган фирмалар көрсөтүлгөн даректерде турбаганы ачыкка чыккан. Мына ошондуктан улам ишкуарлар аталган компанияларды жашыруун каржылык операцияларды жүргүзүү үчүн гана ыңгайланышкан утурумдук түзүлгөн жасалма мекемелер деп тапты. Учурда тергөө иликтөө иштери кызуу жүрүп жатканы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Балыкчы корумду Бишкек жол курулушундагы мыйзам бузуу маселеси парламентте каралганы турат. Бүгүн тамчы корумду жол курулушундагы жумушчулар иш таштаганы маалым болду. Ереван Астананын Евразиялык экономикалык биримдиктин саммитине катышуудан баш тартуусун айыптап чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев кризисте электр энергиясынын баасын көтөрүү болбой турганын маалымдады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтынан кеңири таап окуя аласыздар. Эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Москва мамлекеттик университетинин профессору, эл аралык бир нече сыйлыктардын ээси, англис тили боюнча мыкты адистердин бири катары таанылган мекендешибиз Марклен Коңурбаев журтташтар түрмөгүнө маек берди. Окумуштуу бул жаатта кыргыздарга окумуштуу мигранттар жаатында кыргыздарга көмөк көрсөтүүчү борборду ачарын кабарлады. Азыр ошол маекти тыңдаңыздар. Профессор сөздү алгач өзү тууралуу баштады.
Я профессор Московского государственного университета, работаю на филологическом факультете. Основная сфера моих интересов – это лингвистика, иностранные языки, риторика. Я родился во Фрунзе в 1964 году. Большую часть своей жизни я, в общем, большую часть своей...
Москва мамлекеттик университетинин филология факультетинде чет тилдери, лингвистика жана риторика боюнча сабак берем. Мен мурдагы Фрунзе шаарында 1964 жылы төрөлгөм, бирок өмүрүмдүн көбүн Орусияда жашадым десем болот. 1983 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинен Москвага которулгам. Москвадан окуумду бүткөндө Оштогу педагогикалык институттун филология факультетине жиберилдим. Ал жакта бир жыл иштегенден кийин кайра Москвага чакырышты. 1988 жылдан бери ушул Москва мамлекеттик университетинде илимий ишимди жактап иштеп келе жатам. Кандидаттык диссертациямды мыкты лингвист профессор Ольга Рахманованын жетекчилигинде жактадым. Ал Москвадагы ошол кездеги ак сөөк окумуштуулардын эң акыркыларынан болсо керек. Мына ушундай окумуштуу менен иштегеним үчүн өзүмдү бактылуу сезем. Анткени мен Москвада калам деп ойлогон эмесмин. Аспирантураны бүткөндө Кыргызстанга кайра кетем дечүмүн. Жетекчим Рахманованын сунушу менен МГУда иштеп калдым.
В работе в Московском университете у меня никогда не было. Я всегда думал о том, что я вернусь работать на родину, в Кыргызстан, после окончания аспирантуры и защиты диссертации. Ну, по настоянию своего научного руководителя, профессора Рахманова, я остался на работе в Московском университете.
Кыргызстанга тез-тез келип турасызбы?
Ну, не меньше одного раза в год, совершенно точно. Иногда по два, по три раза в год приходится приезжать. Я с удовольствием приезжаю и посещаю, разумеется, и, своих родных и близких. У нас вот по нашей традиции кыргызской, да, мы, обязательно должны
Жылына жок дегенде бир жолу барам. Кээде 3-4 жолу каптап ийем. Жамандык жакшылык болот эмеспи? Барган сайын улуулар менен учурашып, көз өтүп кеткендерге бейитке барып Куран окуйбуз. Көп жыл Москвада иштесем да мен мекеним менен байланышымды анан биздин салттарыбызды чанып кеткен жокмун. Мен үчүн мусулмандыгым, диний ишенимим абдан маанилүү. 5 маал намазымдан жазбаймын. 2 рет Мекеге барып, ажылык милдетимди өтөгөм. Кыргыз болуу мусулмандык менин өздүгүмдүн айрылгыс бир бөлүгү. Бир кесиптин ээси болуу эле өз тамырыңды, улуттук өзгөчөлүгүңдү жоготуп коюу дегендин өзү жаман да. Андыктан мен өзүмдүн тамырларым, ички сезимдеримди жоготуп албаганга, кыргыздын салттарын карманганга аракет кылам. Менимче өткөнүңдү, өз тамырыңды унутуп коюудан өткөн чоң коркунуч жок.
Каким, так сказать, культурным основам и каким, так сказать, идеологическим основам ты принадлежишь, это немножко другое. И здесь, так сказать, терять связь с прошлым, терять связь с традицией своей, это, так сказать, чрезвычайно опасно.
Социалдык тармактарда акыркы мезгилде сиздин англис тилиндеги видео сабактарыңыз абдан кеңири жайылып, элдин кызыгуусун жаратууда. Алардын ичинен айрыкча бизнес англис тили боюнча дарстарыңызда берген кеңештериңиз өтө популярдуу. Азыркы тапта Орусияга иш издеп барып жаткан мекендештериңизге кандай кеңештерди берет элеңиз?
Здесь очень важно понимать, что любой иммигрант, любой человек, который приезжает на работу в Россию, сразу попадает в очень высококонкурентный рынок труда. То есть, условно говоря, все позиции высокооплачиваемые.
Бул жерде баса белгилеп кетүү үчүн нерсе, Орусияга иш издеп келген ар бир адам дароо эле атаандаштык деңгээли өтө жогору жумуш базарына тушугат. Келечеги кең, айлыгы мыкты, шарттары жакшы жумуштардын баардыгы бош эмес. Анткени орус жогорку окуу жайлары жылына абдан көп бүтүрүүчүлөрдү чыгарышып, алардан орун ашуу өтө кыйын. Андыктан Орусияга келген мигрант эч кимге кереги жок. Жергиликтүүлөр кылгысы келбеген. Карьералык өсүш мүмкүнчүлүгү жок, айлыгы аз, соодагер, көчү шыпыргыч же полжугу сыяктуу эле иштерге кире алат деген түшүнүк бар. Менин оюмча мындай жумуштар адамдардын өсүүсүнө, ошол эле издеп келген жакшы жашоо шарттарынын болуусуна эч кандай уңгу боло албайт. Кирде, чаңда, суукта иштешет. Ушундан улам Орусияга багыт алган мекендештериме биринчи айта турган кеңешим: максатты бийик коюңуздар. Маселен, башкаруу жаатында же балким эсеп кысап багытында кичине билими болсо, ошону өркүндөтүп, бир кеңсеге офис менеджер же эсепчи боло алышат. Орусияга келерден мурда кандайдыр бир курстардан өтүшсө, балким эсепчилик же кеңсе башкаруучулук деген сыяктуу. Орусия Федерациясынын мыйзамдарын таанышса да жакшы болмок. Мындай кызматтар көчө шыпырган же пол жууганга караганда таза, ыңгайлуу, анан акчасы да жакшы эмеспи? Маселен, мен азыр кесиптештерим, кыргызстандык мекендештерим менен бирге Москвага жаңы келген мигранттарга кесип тандоо жаатында көмөк көрсөтүүчү борбор ачканы турабыз. Ал борбордон мигрант кеңеш алса болот, кошумча курстарды окуй алат.
Более высокооплачиваемые. Вот сейчас я со своими коллегами очень, так сказать, напряженно мы думаем о том, чтобы помочь нашим мигрантам, которые приезжают в Россию, вот как-то сориентироваться.
Орусиянын эмгек биржасында атаандаштыкка туруштук бере алгыдай заманбап мигрантты жаратыш үчүн Кыргызстанда кандайдыр бир мамлекеттик саясат болушу керекпи?
Я считаю, что в первую очередь, что можно было бы ожидать от государства, это обеспечение лицензиями тех компаний, возможно, или тех организаций, или групп людей, которые могли бы обеспечивать подготовку.
Менин оюмча, эң башкысы мамлекеттин бул жерде кыла турган чоң жумушу Орусия же дагы бир башка өлкөгө эмгек көчмөндөрүн жиберип же аларды даярдап, окутуп жаткан компания же фирмаларга уруксаатты токтоосуз берип туруш керек. Ал компаниялар орто даражадагы маяналуу жумуштарга шайкеш кирген адистерди кыска мөөнөттө даярдай алса абдан жакшы болмок. Азыр Москва, Санкт-Петербург сыяктуу Орусиянын ири калааларында биздин жакшы кызматтарда иштеген, илим жаатында эмгектенген мекендештерибиз бар. Ошолорда мигранттардан жардамын аябай, телефондон же интернеттен кеңеш берип турса жакшы болмок. Негизи миграциялык саясат азыркы учурда Кыргызстандын өнүгүү багытындагы олуттуу курч тема болуп турат. Азыр аралыктан эле кыргызстандыктарды окута турган окуу жайларды түзүү заманы келди. Аларга кеңеш берип, багыт бере турган болочок мигрант Кыргызстандан чыга электе эле үйүндө туруп кеңеш ала турган деңгээлге жетиши керек.
Какие шаги предпринять? Условно говоря, вот такой вот насыхат, такой совет, они должны получать заранее, еще до того, как они собрались, до того, как они приняли решение там, уехать на довольно длительный период времени, уехать из дома на заработки.
Билес базык тапта Кыргызстанда Орусияда көчө шыпыргыч же кароолчу сыяктуу төмөнкү деңгээлдеги иштерди иштеген адамдардын балдары чоңоюп жатат да. Алар да мектепти бүтсө эле Орусияга барып ата-энесинин жолун жолдобойт деп ким кепил боло алат? Дал ушундай дымаксыз жаштарды кантип жогорку деңгээлге чыгарса болот, кандай деп ойлойсуз?
Знаете, я приведу только один небольшой пример. Для того, чтобы, может быть, на основании этого примера показать, что мы могли бы сделать для улучшения положения наших мигрантов на территории России. Если бы
билесизби, мен ушуга бир эле мисал менен жооп бергим келет. Балким ушул мисалдын негизинде Орусиядагы мигранттарыбыздын акыбалын жакшыртуунун жолун издесек болот. Эгер сиз азыр Москвада жашасаңыз, анан бала багуучу издеп калып, тааныш билишлерден сураштырсаңыз, алар сизге сөзсүз түрдө филиппиндик аялды сунуштамак. Эмнеге? Анткени филиппиндик аялдар Орусияда эмес, дүйнөдө мыкты бала багуучунун брендин жаратып коюшкан. Балким дал ушул бренд үчүн алар көп жыл иштешкен, алар улуттук кесипти жаратышты. Эмнеге кыргыздар ушундай боло алышпайт? Биз деле бардык билим, талантыбызды колдонуп, кыргыздар мыкты катчы же эсепчи деген түшүнүктү жаратсак болот да. Бул үчүн албетте тийиштүү, жетиштүү билим алганга умтулуу керек.
Это обучение, это получить соответствующую квалификацию, умение вести дело. А я думаю, что кыргызы все-таки довольно талантливые люди, способны при наличии правильного тренинга, правильного обучения эти профессии освоить.
Сиздер Москва мамлекеттик университетинин профессору, мекендешибиз Марклен Коңурбаев менен маекти уктуңуздар.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми илим, билим жана технология жаатындагы жаңылыктарды бириктирген миңгырдуу дүйнө түрмөгүнө кезекти берсек, микрофондо кесиптешим Айнура Жекше кызы.
Гонконгто графикалык дизайнер 1.5 жылдын ичинде үй шартында адамга окшогон роботту курду. Рики Ма бала чагынан бери жакшы көргөн мультфильмдердегидей робот жасоого кыялданып жүрүптүр. Кыялы 42 жашка чыкканда ишке ашып, өзү менен тең андроид чогултууга жетишти. Ма ага Марк 1 деген ат койду. Ысымы эркектикиндей болгону менен бул робот Голливуд актрисасына түспөлдөш аял. Марк 1 жөнөкөй буйруктарды аткара алат жана буту колу башын кыймылдатып кыска сүйлөмдөрдү кайталайт. Дизайнер андроидтин 70%нен көбү 3 мерчемдүү технологиянын жардамы менен жасалганын айтат. Ма $50,000 сарпталган роботту сатып туруп, акчасына жаңыларын жасагысы келет. Өзүндөй энтузиасттар үчүн болсо, конструктор үйдөн чыкпай туруп, андроидти кантип курса болору жөнүндө китеп жазамын дейт. Лондондогу университет коллежинин окумуштуулары буурул чачтын пайда болушуна алып келген генди аныкташты. Иликтөө үчүн алар Латын Америкада жашаган адамдардын генетикалык материалын анализдешкен. Эмне дегенде, ал региондо байырлагандардын ата-бабалары түрдүү улуттардын өкүлдөрү. Окумуштуулар ошол анализдерге таянып, теги европалыктарга ак чач тезирээк кирет деген жыйынтыкка келишти. IRF4 деген гендин 2 түрү бар. Бирөө дүйнөнүн ар кайсы жеринде жолугат. Экинчиси болсо европалыктарга гана мүнөздүү. Дал ошол ген чачтын агаруусун 2 эсеге ылдамдатат, дейт доктор Кауступ Атхикари. Ал ошондой эле адамдын териси, көздөрү жана чачтарынын түсүн аныктаган меланин пигментин иштеп чыгарылышын жөнгө салып турат. Элимпоздор теорияда генди мындайча айтканда өчүрүп коюуга болот дешет. Бирок бардык эле адамдар ак чачтан кутулууну эңсешпейт. Кээ бирлер буурул чач даанышмандыктын белгиси дешет. Кандай болбосун, азырынча чачты боеп туруудан башка арга табыла элек. Аргентиналык изилдөөчү доктурлар сасык тумоо, конъюнктивит же бронхитке алып келген аденовирусту генетикалык жактан өзгөртүү менен ракка каршы күрөшсө болот деген ачылыш жасашты. Ал онколитикалык вирус рак клеткаларында көбөйбөйт жана башка ткандарга зыян келтирбейт деп белгилейт Буэнос-Айрестеги Лелуар институтунун молекулярдык жана клеткалык терапия лабораториясынын жетекчиси Асфальде Подхассерт. Nature журналы бул ыкма бир кылымдан бери белгилүү өзгөчөлүккө таянганын жазат. 1800 жылдары дарыгерлер ракка чалдыккан бейтаптар вирустук инфекциядан кийин күтүлбөгөн жерден сакайып кеткенин байкашкан. Ошол фактыларга таянып, адистер 1950-60 жылдары рак ооруларга атайлап вирустарды сая башташкан. Айрым учурларда ал шишиктин тарап кетишине, башка учурларда тескерисинче адамдын өлүмүнө алып келген. Окумуштуулар иммунотерапия акыркы жылдары тез өнүгүп жатканын, ал келечекте ракка каршы күрөштө оң жылыштарга алып келерин ишенишет.
Сиздер Айнура Жекши кызы даярдаган Миң кырдуу дүйнө түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык уналгысынын 9-апрель кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.